Beijing vaqti soat 14.
Аңлаватқаныңла Мәркізі халық радио станциясының Бейжіңден беріп отқан программасы. Әр аңлышыңыздың қымбаты бар. Merkezi Halk Radyo Stansisi.
Merkezi Halk Radyo Stansisi.
Gündelik haberler.
Hürmetlik radyo anlıqıcıla, əmdi kündülük xəbərlə proqramımızda başlayınız. Mən Dildar Muhammed Reyim.
Hürmetlik radyo anlıqıcıla, mən Abdursul Abdriyim. Bu qitim xəbərlərimizdən asas məzmunu tövəndikçə. Başçucu Xi Jinping başlıqan namıratlıqdın qutulub beyiş yolu manğan sirkin əyməkdə. Cüngonun ixtisadi küçü ba, pən texnikidi yenilik yartış əmili küçü. Li Keqiang Guoyuan buyruqı imzalab, Guoyuanning inqilobiy qurbonlarni taqdirlash nizomiga tuzatish kirgizish to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Jumhuriyatning darajadan tashqari qurilishi oyini tekshirish. Guoyuan axborot ishxonasi axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. Diqqat, nomratlikdan qutuldirish o'tkiligi hujum qilish davomidagi rangdor guyjug'i markazlashdi. Amerika taratqullari xato savdo siyosati Amerika iqtisodini chekindirdi deb ogohlantirdi. Hurmatli radio anglovchilar, endi diqqatingizlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.
Stansiyamiz xabari. Fujian o'lkasining Ningda shahri ilgari mamlakat bo'yicha 18 markazlik tutash ketgan nomrat rayonning biri edi. Oldingi asrning 80-chi yillarining oxirida yo'lda Xi Jinping Ningdada viloyatlik partkomning shujisi bo'lgan mazgilda shujaydagi puhralarni nomratlikdan qutuldirishga yetaklashga iroda bog'lab, ojiz qush oldin uchish ideyasini o'tirg'a qo'yib, suv tomchilab toshni teshish ro'yini tashabbus qilgandi. 30 nechi yildan buyon Ningdadagi kadrlar va amma boshdan oxiri uzoqqacha to'p qo'shib, avlodni avlod uzildirmay tirishib ishladi. Bo'libmi, bosh vazir Xi Jinpingning nomratlarni dal joyida yo'lash, nomratlikdan dal joyida qutuldirish tadbirining yetakchiligida Ningda nomratlikdan qutuldirish o'tkaliga hujum qilish xizmatida ko'rinarli unum hosil qildi. Nomrat nufuz 770 mingdan ko'proq azaydi. Nomratlikdan qutulib beyish yo'li bog'on sira kengaydi. Buningdan yarim oy ilgari yurtdoshlarning havolisi bilan Fujian o'lkasi Ningda shahri Shouning nohiyasi Shadang yessidagi 6 partiyalik kadr va amma bosh vazir Xi Jinpingga bir parcha xat yozdi. Bu butun yezi xalqining chuqur mehr muhabbati izhor qilingan xatda Shadang yessining nomratlikdan qutulib beyg'allik xushxabari Bosh vazir Xi Jinpingga yetkazildi. Shadang yezlik partkomning sobiq muavin shujisi Liu Minghua xatga qalam tavratguchilarning biri. U mundoq dedi. Biz xatda birinchidan yezimizning ilgirki nomrat ahvolini, bosh vazirning ayni yili beshig'i chiq qalpoq kiyib, murisiga lo'nga ortib, jafo mushaqqatdan qo'rqmay, tog' davonlardan halqib, Shadang yezidagi xalq ommasini g'am andishdan xalos qilganligini aslab o'tdik. Ikkinchidan, yezimizning partiyaning nomratlarini yo'la siyosati va bosh vazirning ko'ngil bo'lishi orqasida shuncha ko'p yillardan buyon yuz bergan g'oyat zo'r o'zgarishlarni doklad qildik. Uchinchidan, bosh vazirning vaqt chiqirib yezimizga kelib ko'rib yiqishni umid qildik. Shadang yezisi Fujian o'lkasining sharq Fujian rayonidagi tog'ning ichkirisiga joylashgan bo'lib, Әйні чағда кіші беші сапқырымы 200 юәнгімі етмейді. Азыр намыратланы үйләш чайзарлыға арқылық бүтін езгі дейқаланың әлкедікі отыр чықырымы 2017-лі 11783 юәнге етіп, 60 нәтчі хәсі ашты. Бүтін езгі 121 айледегі 500 намырат нопус асасы чәйәттін намыратлықтың құтылды. Шадан есі намыратланы үйләшті қолғы кәлтірген нәтижілі нұңдының ұқчам көрініші. 2013-лі 11-ші айда башөзі Ши Цзиньпин намыратланы дәл жайды үйләшіні отырға қойды. Арқыдың о нұрғын сорылада нұңдадығы намыратланы үйләш қызметеді отырға қойған едиені тылғы еліп өтті. 2017-лі еғір намырат районланы намыратлықтың құтылдырыш өткілігі ұжым қылы сөйкбәт еғанда, Башөзі Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Мен, нандады қызмет қағанда намыратлықтың құтылдырышыны қызметтің асасы линиясы қылып, су тамчылап ташны тештін ибарат, шарқ фуджан ройыны тәшәбіз қылып, ажыз құш алдын ұқтыштайдыған ентіліш еңіні тікледім. Ажыз құш алдын ұқтыштегелік намырат райылла, намырат амма алды білен ұқтыш еңі вә алдын ұқтыш әркетіні көрістуды. Ішкі әркетлендіргіш күш болмыса, пәкәт сұрттын ярдан беріш, әр қанч көп болсымы, сіз ұқтышыны қалымысыңыз, мәсіліні түптін әл қағылы болмайды. Су тамчылап ташны тешіш, ұзаққыча дауымлаштырыш. 30 нәтчі елдің бұян нәтчі нөвәтлік нұңды шәрлік партиком, өкімет намыратланы үйләшті күч олаш пиланыны түзді. Бұ мәзгілді Чунгудгі намыратланы үйләшті бірінші кент деп аталған Пәнші базыры, Чеши кентті қан қобыл қылыш, мүшкіл халда қан алмаштыруш, өзі қан асыл қылыштек жапалық мұсапыны бесіп өтті. 1984-лі Чеши кентті мәмілкет бойынша әң әлгіркі намыратланы үйләш объекті болып қалды. Фудың шәрлік намыратланы үйләш ішқанысының әйні чағдығы модері тың үйі мұндық деді. 1994-лі елінің ақырағы кәгенде, кіші беші отыр чықырым еніла 200 юәнге етмейдіған болып, намыратланы үйләшінің 10 еллік өнімі чоң болмады. 1994-ші елі ерлік өкімет бүтін кентіні көчірішіні қарар қылып, ташқы елні етіп, кент ағаларыны сұртқы чықып, ішлемчілік қылып, кірміні ашырышқы тәшкеліп, жапалық қан алмаштырыш жәріянына башлады. Намыратлықтың құтылдырышта өнім хасыл қылыш үшін, қан сейліпті қанмай, ені өзі қан асыл қылышы, кәсіп тергі болыш керек. Шожайның табиғи әузәлігі асасан, Чеши кенті әтрапыдегі сүзік су, ешіл тағының әң қымметлік тәрәқият байлығы ікәлігіні байқыды. Еқынқы еладың бұян ерлік өзгіче кәсіпләні болып мұ, езі саяхәтчілігіні тәрәқи қалдырды. Мәнзір районның ішік белетідің қыған еллық кірміла 10 миллион ендің ашты. 30 елдің бұян Чеши кентінің кіші беші отыр чықырмы 1984-ші елдегідің 70 нәтчі әсі ашты. Су заводы, электр станциясы, мәктеп, бағыча, шпаханы қатарлықланың әмісі тәл болды. 13-ші пәшеліқ намыратланы үйләш өткілігі ұжым қылыш әл қолғыш көрішінің етіп келіші алды да, нұңды намыратланы үйләш білән кәсіп тәрәқиятты, шәәр базарлаштыруш, экология құрылышы қатарлықланы зейч бірләштіріп, намыратланы үйләш объектлері, намырат кентләні дәл жайды мәркәзләштірді. Нұңды шәәрлік дейқанчылық идарысы намыратланы үйләш етіш бөлімінің башлығы шар ұйымындық дейді. Башөзі Ши Цзиньпиннің су тамчылап ташына тешіш, ажыз құш алдын ұқтыш қатарлық мұйым намыратланы үйләш едиесі вә намыратланы дәл жайды үйләш, намыратлықтың дәл жайды құтылдырыш тәлбі бойынша 2020-ші елге бағанда намыратлықтың құтылдырыш вәзіпсіні омумиюзілік тамамлашқы капал әтлік қылымыз.
Станцымыз қәуірі. Алдың қайда еліміз өз алдығы ясыған тұнжи құтыпны үлмей тәкшіріш, мұз ярғучи парақоты, шөлің ішкі намлық парақот Шанхайды тапшырылды. Шөлің ішкі намлық парақотының тапшырдышы, еліміздің құтып тәкшіріш нәхмейданыны капалетлендіріш вә қоллаш ықтыдарда еңі бөзші асыл қылғалықыдың дерек беруді. Шөлің ішкі намлық парахот білен бірлікті мұз ярғыны еліміздің бір бүтін пән техника әмілі күші болып есаплынды. Башуджи Ши Цзиньпин мұндақ деп көрсетті. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян, біз еліміздің пән техник ішлерінің тарақият әмілетіні екілеп, ұмуми вәзиетіні күзітіп, ұмумиетіні пилаллап, ұслаатыны чоң құрлаштырып, ұмумизлік тірішчалық көрсеттік. 2018 yılı ilimizden asaslıq pen teknikide yenilik yaratış köset küçü muqim açtı. Bütün cemiyetinin pen tətqiqatı ve təcrübe tətqiqatı çıkımı 1 trilyon 950 milyar yuan yitip, işki işləp çıxırış umumu kımmeti de ilgilgen nisbiti 2.15% oldu. Pen teknikide yenilik yaratışının tərəqiyatı, devletinin iğir tiptiki üskünelerdeki halkış karakterlik tərəqiyatı da ihbadılınıplı kalmayı, Xalq turmuşuğa tədrici nəb yetküzüştümü gəvdilinudu. Sallıq məlumatı körüstülüşçə 2018-ci ili ilimizdən yuqır yeni texniki karxanısı 181 minqə yetkən. Pən texniki tipidiki otdura kiçik karxana 130 minqdən aşqan. Məmlikət bu içə texniki toxtamıdı pütüşülgən somma 1 trilyon 780 milyard yuan bolğan. Teximi köp karxanıla Пән техникада яңалык яртышны өз тараҡҡиятының һаяатлыҡ линияһы ҡылған. Бөгөнгө көндә яңы бер нәүәтлек пән техника инҡилабы ва кәсип үҙгәрешә тезлешеп, яңалык яртыш әндизесе торлышҡа, экологияле эшкә ҡарап үҙгәрҙе. Дәүләтнең яңалык яртыш арҡылы тараҡҡиятҡа төрткө булыш стратегияһы программасында дәүләтебез 2020 йылы яңалык яртышчан дәүләт ҡатарыға киреше 2030-cı ilə bağında ümumüzlük yenilik yaratışçan dövlətlərinin aldınğı qatarığı ötüş kerak deyə göstərildi.
Stansımız xəbəri. Goyan Sonlisi Likaçan yaxında Goyan buyruğu imzalab, Goyanın inqilabi qurbanlarını təqdirləş nizamığı tüzdiş kirgizish toğrusidagi qərarını elan qıldı. Elan qılınğan gündən başlap yolğa qoyuldu. Партия Мәркізі Комитеті бә Гоуян инқилави құрбанларны тақдирлаш хизметіге юксек әхмият бәді. 2011 жылы 7 айда илан қылынған инқилави құрбанларны тақдирлаш низамы жолға қойылғандан буян инқилави құрбанларның ройыны тәшвиқ қылыш, әуз алдыруш, инқилави құрбанларның айлы тәвәлләргә нәпиқа бериш, бүтін җәмгыятьтә инқилави құрбанларны яд итиш, инқилави құрбанларны хөрмәтләш Уладын үгінеш кәйпияты яртыш жәһәтте иҗаби роль ойнады. Бу кытымкы низамга төз киргизүшнең асаслык мәзмуны каһраман инқилави курбанларны когдашны партия ва дәүләтнең хезмәт күрсәткән шәрәп кәлтүргәнләрне тәкъдирләш төземе системасыгә киргизүш булып, конкрет мондак 3 җәһәте ифадаланды. Беренче. Инқилави курбанларны багалаш тәртибенә таңышап, Гоуянның һәр бейдин чекингәнле эшләре тармагы инқилави курбанларның исемлеген партия ва дәүләтнең хезмәт күрсәткән шәрәп кәлтүргәнләрне тәкъдирләш хезмәте комитетыга юллаш хезмәт тәртибен көбәйтиш. Икенче. Инқилави курбанларның шан-шәрәп хаслыгын намаян кылып, инқилави курбанлар гувахнамасын партия ва дәүләтнең хезмәт күрсәткән Шәрәп кәлтүргәнләрне тәкъдирләш хезмәте комитеты ишханысының намыда таркытышка үзгәртеш. 3-нче. Инқилави курбанлар ва уларның гаилә тәвәлләргә хөрмәт кылышны гәүдәләндүриш. Буның да наһия дәрәҗәлектән юқры халык хөкүмәтләре һәр елы инқилави курбанлар хатыры көнедә таркытыш мурасымы үткәзүп, инқилави курбанларның гаилә тәвәлләргә İnqilavi qurbanlar guvohnomasi tarqitib berish belgilandi.
Istansimiz xabari. 1970-yil 4-oyning 24-chi kuni Sharq qizardi 1-chi nomorliq sunniy amra muvaffaqiyatli qo'yib berildi. Uning muvaffaqiyatli qo'yib berilishi bilan Jungo ayni vaqtda dunyo bo'yicha 5-chi bo'lib o'zi yasagan raketa bilan sunniy amra qo'yib bergan davlatga aylandi. Cumhuriyetinin bir meydan alem katnışı, uluğ işi şunun bilen dağdoğuluk başlandı. 2019 yılı 1. ayının 3. günü düştüm burun saat 10'dan 26 minut ötkende, Çang'ı 4. numarlık aynı tekşürgüç, Xalqarada tuncik etim, Ay şaharının arkı yüzüge muvaffaqiyetlik yumşak kondi. Hem de Чөйчау намлык туташтургучи сүнни хамра аркылык дүнья буйча тунжи якын арлыкты татылган Ай шаарынын аркы көрүнүшүн сүрөткөлүп, эветип берип, Ойны текшүрүш курулушу 2004 жылы тургузулгандан буянкы 5-нчи кетимлик вазифасын муваффакыяттык тамамлады. Yer şəhəri sünni əmrayını tərəqqi qıldırış bilən, ay şəhərini təkşürüşünü asas qılğan, aləm boşluqının təkşürüşünü qanat yaydırış otursa da, yəni bir mühim halqı ba. O bolsumu, adəmlik aləm qatnışı qurluşudur. 2003-cü ili 10-cı ayının 16-cı günü Yang Liwei, Shenzhou 5-cı numarığı oltırıb, bixətər qayıtıp gelib, adəmlik aləm kemisini qoyub berişdən ibarət, bu tarixi bösüşünün birinci qədəmdəki vəzifini muvaffaqiyyətlik tamamladı. 2016 yılı 9. ayının 15. günü uzun sefer F-2 raketası Tiangong 2. numarlık boşluk tecrübehanesini elip asmağa götürüldü. Tiangong 2. numar alem boşluğu da 3 yılı yakın uçkandın ki alem uçkuçularının otur mezgillik duruş, propilantini orbitede toluklaş, öz aldığı tez tutaş duruş katarlık bir katar halkılık teknikle muvaffakiyetlik sınak kılındı. Hem de 60 neçe türlük boşluk ilmi tecrübesi ve teknik sınıkı kanat yaydırıldı. Jungo Ademlik Alem Katnışı Kuruluşu'nun başlayılı gücüsü Zhu Jianping mındak dedi. Jungo Alem Boşluğu Ponkiti devrigi karab resmi ilgirlimekte. Ademlik Alem Katnışı planının 3. kadimini başladı.
Stansımız haberi. Goyen Akbarat İşkansı 8. ayının 9. günü Өлке Аптоном район мәркәзге пивозды қарашлық шәһәрләрнең бер қатар ахбарат илан кылыш йыгынны ашты. Диккәт, намратлыктан кутылдырыш өткелеге уҗым кылыш дәвамыдагы рәңдар Куйҗугы мәркәзләште. Куйҗу мәмләкәт буенча намрат аһалы иң күп, намратлык көлеме иң чуң, намратлык дәрәҗәсе иң йыгыр өлкәләрнең бере. Шундыйкла мәмләкәт буенча намратлыктан кутылдырыш өткелеге уҗым кылыштыгы асаслык җан мәйданларының бере. Куйчу өлкөлүк парткомунун шужиси, өлкөлүк халык курултайы дайымы комитетинин мудири Сүнжиган мындык деди. Куйчу намраттыктан кутулдуруш өткөлүгө ужум кылышны биринчи дарежелик чоң иш ва биринчи халык турмушу курулуш кылып, уда жан кылып, уда галба кылып, кайта жан кылып, кайта галба кылышны ишке ашырды. У мындык деди. Партия 18-нчи курултайдан буян өлкө боюнча намрат ахала 9 million 230 миңдан 1 million 550 000-ға азайды. Намратланы азайды саны мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Намратлық 100 беріш нәсбеті 26.8%-тен 4.13%-ке түшті. 33 намрат наһия намратлық қалпығыны муаффақиятлік чөріп ташлады. 2020 жылғыча Куйчу көк намратлық қалпығыны үзіл-кесіл чөріп ташлайды. Büyük мәлімат тоғырыста чоқым Куйчуны тілгі елішкі тоғыр келеді. Бұ бүгін күкінде кәсбей сағадығыланың ортақ тонышыға айланды. Еқынқы еладын бұян Куйчу бүйік мәлімат стратегиялі кәркітіні елғы қойшыны етәкші қылып, бүйік мәлімат білән әмілі иқсатының чонқұры юғырылмы тарақиятына әлгірі сүрді. Куйчу өлкілік партикомның муавын шөжесі, өлкілік халық өкіметінің башлығы Чин Ечин тоныштырып мұндақ дейді. Куйчу өлкісі бүйік мәлімат стратегиялі кәркітіні зор күшпен елгі қойып, мәмлекет бойынша тұнжы бүйік мәлімат универсал сынақ районы бүтін күші білен бәрпа қылып, төтіні күші айтыш, төтіні еғырышыны үлгірі сүріп, түмен қарханыны еғырыш пиланыны елгі қойды. Өлкі бойынша бүйік мәлуматқа алақыдар қарханның 9550 бәрпа. Бұлыт сұпсығы кірген қарханы 10,000-дан ешіп, Рақамлік иқсатының ес сүреті ода 4 ел мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Рақамлік иқсатының көпәймі қамметінің бүтін өлкінің ішке ішләп шығарыш омымы қамметі де егілген нәсбеті 26.19%-ке етті.
Стансымыз қабірі. Дөлет Ташқи Перевод Башқұрыш идарысы 8-інші айының 9-інші күні Мәркізі телевизия стансы мұхберінің мәқсус зияртыны құбыл қылғанда мұнуланы бүлдірді. Америка Малия министрлыгының Джунгоны перевод нисбетіні контрол қылды деп бекіткенлігі Америка тарапының өз алдығы бәген тәбірі болып, халықара қайдыға иғыр бұзғыншылық қылғалық. Дөлет ташқи перевод башқұрыш идарысының мауым башлықы Лули мұндақ дейді. Америка Малия Министерліқы Джунгоға перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет деген бәлгіні чаплыды. Бұ, Джунго Америка ұқтысат соды сүркелешеді ке Америка стратегиясының бір тәркебі қысмы. О мұндақ дейді. Перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет деп қараш Американың бір тәрәплік тәбірі. Бізге бұндақ яки ұндақ бәлгі чапланған тәқтірдімі, бізнің ершары іштәқсіматы зәнжірдікі орнымызны вә өз ұқтысадымызның өсіп етілішіні өзгерт әлмейді. Лоли мұнуланы бүлдірді. Нөветті, еліміздің ташқы перевод базырдікі тәмілләш білән тәләп тәңпонлашды. Чигра сұртыдікі капитал давамлық сап еқіп кірді. Бұйылның алдың қиырмыда чәттәл мәбліғі пұл муамилі аппаратлары, Яни чигра сыртыдыки мәбләг салгучылар илкидики Джунгоның пай чеки ва заёмының яңадан ашкан соммасы 49 миллиард 300 миллион Америка долларыга йетти. Карханаларның чаталги мәбләг селиши ва пайды перевод кылмышы мо интайн мөхим халатны саклады. У мунуларны билдирди. Келгиси бир мезгилде Джунгода чигра халкыган мәбләгнең көплеп кириш, көплеп чыгыш ихтималлыгы чоң эмас.
Hürmetlik radyo anlıqıcıla əmdi, yaman niyetlik perivot nisbeti oyini yer şarığı ziyan yetkizdi mavzuluq obzor anlatımız. Obzorda mundaq tep görüstildi. Amerika Maliye Ministerliği yakında Cungu'nu perivot nisbetini kontrol qağıcı devlet qatarıga kırgızıp, köp tərəpli qaydıga xilaplı qılıp, yer şarı ortaq tonışıqı bozğunçılıq qıldı. Bu, intayın məsuliyetsiz yaman niyetlik qılmış. Америка чотны әр қанчы ұстатлық білен соқсымы мәқсістігі етәмейді. Әксе, дүния пұл мамилі базарда дауалғыш пайда қылып, халқыра соды вә дүния иқсатының әсілі келішіге еғір тосалғы болуды. Ені, ер шарды интайын яман үлгі көрістіш үнімі пайда қылып, халқыра пұл системісінің мұқым айланышыға қауіп еткізіші мүмкін. Обзорды мұндақты елді. Чунгу баштан ахыр базар бәлгілген перевод нәспеті түзімеді чен тұрып, ықапәтліш характерлік пұл пақаллаштырмеді. Шындақлы перевод нәспетіні сиясет құралы қылып, ташқи жәәткі паракендіжілікке тақабыл тұрмайды. Әмілі әркіті арқылық мәсуліетчен чон дөләтнің мәсуліетіні намайын қылды. Америка халық пұлының перевод нәспеті тоғырыста немі дейіштін қатты нәзір, халқыра жәмиетіні қаймықтырамайды. Әйсте, өзі иқсат чекініш вән төләтнің инауытны йоқтыштайк қош бәдәл төләйді.
Станцымыз хәбірі. 8-інчі айның 10-інчі күні нәшірден шыққан халық кезді де, Джин Шопингның перевод нұспітіні контрол қылды деп қары чаплаш ойыны мәғлубиет білән ақырлышыды деген мақалысы илан қылынды. Мақалыды мұндақ дейілді. Халық бұлының Америка долларғы болған чон құрықлықты ке, ва чоң құрықлықтың сыртыдеке перевод нұспіті еқында 750 пүтін сан өткілдің өткенден кен, Америка Малия Министерліқы Джунгоға перевод нұспітіні контрол қылғычы дөлет бәлгісіні чаплыды. Америкедеке бәзі кішілерінің пакетіні көзгілмай, ғынаны башқылағы дөңгеп құйыштек қабих қылмыши халқыра жәмиетінің бірдәк әйіплішігі ұшырды. Мақалыда мұндақ деп көрістілді. Америкадагы бир кысым кишилер арка-аркадан иктисадий маселелерни сиясийлаштырды. Бу факат эсселеп чекидин ашкан бесим ишилиш оюну болуп, улар бу аркылык сөхбөттө техими көп пайдага эришмекчи болду. Бунда халыкара кайдыны ашкары деп сенди кылып, башка дөлөтлөрнүн перинин оюллары мәгълүбият менен ахырлашыды.
Стансамыз хабри 8-нче айның 9-нче көне Джунгу азыркы заман халыкара мөнәсәбәт тадқиқат йорты Джунгу Америка мөнәсәбәтнең тараҡҡият йөзләнешне баһалаш мөхәкәме йыгыны үткәзде. Йыгынга катнашкан мөтәхәссислар моныланы белдерде. Джунгу Америка ихтилавы кыска мөддәт ичидә хәл кылынмаса, Америка таможня беҗи, перевод нисбәте, пул ҡатарлык сахаларда дәвамлык давылгыш пайда ҡылды. Американың усулымы үз-үзне төшәп ҡуйды. Джунгу білен Американың соды сүркіліші тавамлышы ватуды. Еқында Америка ені Джунгу Америкаға экспорт қылдыған 300 миллиард Америка долларлық тавардың 10% таможны бейджіні қошып алымыз деп тәхті салды. Чунгу азыркы заман халкыра мунасабат тадкыйкат юрты, Дунья икътисад тадкыйкат орнунун муавин башлыгы Ни Чжэнчжун мындай деп көрсөттү. Көрүнүштө Америка Чунгуну кадам-кадам кыстап келген болсуму, лекин амилиятта Америка арка-аркадан мәгълүп болду. У мындай деди. Трамп Американың езгілік толықлымысыны қатлама-қатлам өстірмәкті. Біріншіден, өзінің тіз ғалбы қылыш нәзіриесіні бекар қылды. Ишкенчіден, Американың иқтисад пұлмамелі сиясының рейтімі бұзылды. Пүткіл иқтисад пұлмамеліні орынлаштырыш рейтімі пүтілләй қалай мұқалышып кәтті. Үшінчіден, Американың қалқырады башқа тұрып сақлап келуатқан қалқыра образыны бұзып ташлады. Чунгу азыркы заман халкыра мунасабат тадкыйкат юрты Америка тадкыйкат орнунун кандидат тадкыйкатчысы Сун Липин мындай деди. Американын арка-аркадан ыйгоогерчилик кылышы менен Чунгу Америка иктисад соода сөркөлүшүнүн кайып-катыры эшип, ананвий соода сахасынын пул мамиле ракабети ва кайда талаш тартышы тарапка карап ямырап кетиши мүмкүн.
Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda memleket haberleri anlattık, emdi halkara haberle anlatımız. Şinhua agent haberi. Amerika Volkotisi gezdi 8. ayının 8. günü başmakalı ilan kılıp, Trump hükümetinin hata soğudu siyasetinin Amerika iktisadını arkağı çekindirip atkallıkını agahlandırdı. Navarro'nun çekinişi mavzuluk bu başmakalı da, Aksaray Devletlik Soğudu Komitetinin müdürü Peter Navarro ismi atılıp tənqit kılındı. Başmaqalı da mındaq deyildi. Gerçi Trump hükümeti ilgiri yolu koygan bajını kemaytiş ve nazaret kılıp başkuruşunu boşaştırış siyasi Amerika iqtisadının eşişini ilgiri sürgen bolsa mı? Lekin 2018 yılı Amerika'nın taşkı soğudu sürkülüşü küçeygendin buyan Amerika karxanalarının işendisi ve kapital çıkımı tedirici tövəldidi. Hem de Amerika iqtisadının eşiğe selbi təsir körsütüşke başıldı. Başmaqalı da mındaq deyildi. Amerika'nın Cungo'dan tamojini beji koşup elişi, bazarının xalıq pulu bolğan ehtiyacını azaytıp etti. Şunu bilen bir vaqtta, xalıqara kapitalının Amerika dollarının xayıptın saxlanış mülükügi ekip kirişi, yana Amerika dollarının kımmetini aşırdı. Cungo özünün pul perivot nüspitini kontrol kılmadı. Xalıq pulu perivot nisbitinin davalğışı təminləş bilən ehtiyac münasibətinin inkası. Başmaqalı da agahlandırılıb mındaq deyildi. İqtisadi kengaymiçiliknin həmmisi digidək siyaset səvərliği tüpəylidin axırlaşqan. Trump'nın qalaymıqan soğudu hücumu tüpəylidin Amerika iqtisadi astılışı həm də yamallışıb, Navarro'nun çəkinişi aylınıb qəlişi mümkün.
Şeynuqa agent qəxəbri. Америка зунтуң Трамп 8-нче айның 9-нче көне өзнең 8-нче айның 8-нче көне Чаушанның алий рәхбәре Ким Чон Унның яңа бер парча хәйтене тапшырып алганлыгын әйтте. Шуның белән бер вакытта ул ишкәйләннең яңа бер кайтым очрашы дигәнлыгын белдерде. Трамп шу көне төштән бурын таратқулага бу үш патлы хәтнең гүзәл, интайн иҗаби хәт икәнлеген белдерде. Lekin u yana Kim Jong Unning xaytida navbatda elib berilayotgan Amerika Koreya birlashma harbiy manevriga bo'lgan noroziligini ifodalaganligini bildirdi. Uning aytishicha, u kelgusida Kim Jong Un bilan yana uchrashadi ekan. Lekin u uchrashish vaqti o'rnini tilga olmadi.
Shenhua agent xabari. Rossiya diplomatiya ministrligining bayonotchisi Zaxarova 8-nji ayning 9-nji kuni mundaq dedi. Yaponiyanın kurul takım arallarını Yaponiya xəritəsiga kirgizishi qanunga xilof qilmiş. Bu Rossiya-Yaponiya münasibətiga ziyan yetkizdi. Zaxarova şu günü muxbirlar yığınında mındaq dedi. Rossiyanın nəzərdə Yaponiyanın öz dövlətinin xəritəsində kurul takım arallarını Yaponiya zəminigə kirgizishi qanunga xilof qilmiş. Bu Rossiya bilan Yaponiyanın növbət saqlanıyotqan məsələlərini həll qilishiga Rossiyan faydasız bolub Rusya bilen Japonya münasibetinin taraqqiyatı ziyan yetküzdü. Hürmetlik radyo anlıqçılar, yukarıda kündülük haberle anlattık. Haberlerimizin diktorları Dildar Muhammed Reyim bilen Abdursul Abdurayim, nöbetçi muhariri İmincan İsmail, nazaretçisi Eskar Tursun.
тыңлаватканыңла Мәркәзе халык радио станциясының Бейҗиңдән берип аткан программасы. Һәр аңлашыгызның кыйммәте бар.
Merkezi Halk Radyo Stansı Dünyaya Nazar.